Fraților, ne-am adunat aici cu istoricul Sorin Turturică pentru a discuta despre noua carte Zelensky, de Gallagher Fenwick. Gallagher Fenwick.
Da, un jurnalist cunoscut, deși provine dintr-o familie vorbitoare de limba engleză, el își face meseria în limba franceză.
Da, am citit, am fost surprins de chestia asta. Un actor pe scena vieții și a morții. Este o carte foarte palpitantă, surprinzător de bine scrisă. Presupun că a fost scrisă la foc continuu în Ucraina, pe repede înainte, și nu pare să fie așa. Se citește foarte ușor și e despre omul momentului, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, care reușește să țină în frâu toată armata rusească cu carisma sa și cu ambiția și cu experiența de care a dat dovadă în mod surprinzător pentru un fost actor comic. Și despre asta urmează să discutăm și noi astăzi. Și să începem cu... aici este o tentativă de biografie, deși deocamdată Zelensky este un om tânăr și este abia la începutul carierei sale, abia dacă urmează să-și scrie cea mai importantă parte a vieții.
Așa e. Dar când a început războiul, cam la 2-3 săptămâni, către edituri, presupun că și către alte edituri, dar către editura noastră au venit propuneri din partea mai multor agenții cu biografii Zelensky. Da. 3 sau 4, așa, am avut într-o săptămână sau în 10 zile. Ne-am uitat pe ele și am ales un jurnalist care știa ce este Ucraina, care a transmis din Ucraina, știa ce înseamnă zonă de război și ne-am gândit că el... are toate șansele să scrie o carte obiectivă, pentru că nu este neapărat prietenul lui Zelensky. De fapt, în această carte sunt doi Zelensky. Este un Zelensky până începe războiul, care îi se pot reproșa multe, și este un Zelensky de după 24 februarie anul acesta, când se transformă, cum ai zis și tu, într-un bărbat de stat de care Ucraina are nevoie. Și nu numai Ucraina, pentru că poate Putin nu s-ar fi, dacă i-ar fi mers cum și-a dorit în Ucraina, poate nu s-ar fi oprit acolo. Cred că cel puțin Republica Moldova a fost salvată de modul în care armata ucraineană și Zelensky s-au comportat. Da. Nu cred că ar fi ajuns mai departe de atât, dar nu știi niciodată.
Da, a fost un om surprinzător. Nici eu nu mă așteptam ca un fost actor de comedie să reușească să se ridice așa de bine la înălțimea momentului.
Da, este omul momentului. L-a făcut uitat chiar și pe Putin.
Da. Și e singurul președinte la care m-am prezentat să ascult discursurile lui de bunăvoie. Să văd ce spune, cel puțin la începutul războiului. De fiecare dată când se anunța că o să vorbească undeva, eu mă duceam să văd ce a spus, ce a făcut. Pentru că este un om care clar are și carismă și știe. E omul potrivit la momentul potrivit.
Este un vorbitor al secolului 21.
Da.
Știe să folosească o cameră de luat vederi, știe din mișcările pe care le face și din cuvintele pe care și le alege ce va ajunge în mintea și în inima celui care ascultă. Și vorbește în mesaje. Da. Nu pierde timpul. El, când a început războiul, trebuia să supraviețuiască și trebuia ca și președinte, apoi capitala trebuia să reziste, armata trebuia să reziste și devine energia de care poporul ucrainean are nevoie. Devine mintea lucidă de care are nevoie și le spune de la început: vom câștiga acest război. Nu știu câți l-am luat în serios. Mulți ne întrebam de ce mai rămâne în capitală. Capitală, da, asediată.
Da, și eu mă gândeam că o să plece la un moment dat. I-au dat americanii, parcă...
L-au anunțat că pot să-l evacueze.
Da, să-l evacueze și el a zis că nu, că e faimoasă treaba asta, că n-am nevoie de zboruri, am nevoie de arme, sau nu mai știu ce a spus.
Da, și mai mi-amintesc că la o televiziune pe burtieră a apărut, și am văzut pe Facebook, s-a plimbat mult în zilele acelea, președintele american gata de a fi evacuat de către ucraineni. Se scrisese greșit, dar a prins gluma. în ceea ce îl privește, este una dintre marile surprize. Zelenski devine om de stat. O altă surpriză, armata ucraineană rezistă.
Da,
îl știe să lupte. De ce? Armata ucraineană lupta de 8 ani cu armata rusă și este un principiu militar care spune nu lupta foarte mult cu un inamic pentru că s-ar putea să-l înveți cum să lupte cu tine. Armata de azi nu mai este armata din 2014 care este timorată atunci când omuleții verzi ocupă Crimea. Nu este debusolată. Știe ce înseamnă o apărare flexibilă. Coloana de 60 de kilometri ajunge la Kiev, ceea ce înseamnă că n-a întâmpinat foarte multă rezistență nici la graniță, nici pe parcurs. Pentru că merge totuși în coloană, pe drum, după care începe să fie tocată.
Da, a avut un plan bine pus la punct.
Asta este o altă surpriză, că armata rusă este slabă. Nu ne așteptam. Pentru cei mai mulți dintre noi, armata rusă era acea armată care defila la 9 mai în fiecare an și vedeai tehnică blindată, vedeai tunuri, vedeai aviație.
Și noi am publicat acum un material de 2 ore despre de ce pierde Rusia și e despre hibele din armata
da,
rusă.
Da, l-am văzut. Felicitări.
Mulțumesc.
Așa. Asta ca să fii mai îndurător cu întrebările.
Care? Păi, ca să înțelegem, cum a ajuns omul ăsta să reușească să reziste așa de bine și să se ridice la înălțimea așteptărilor, ar trebui să începem din copilăria lui. La capitolul ăsta, el s-a născut în cel mai întins oraș din Ucraina și din Europa.
Crivoi Rog, care este un oraș industrial într-o zonă minieră și s-a construit de-a lungul unor drumuri care sunt în apropiere de obiectivele industriale. Da. Și dacă îi întreb pe locuitorii, spun că orașul se întinde pe 120 de kilometri, dar autorul spune, nu domne, sunt cam 80.
Sunt cam 80, da, da. Este un canal de YouTube, Bold and Bankrupt, nu știu dacă îl știi. E tipul ăsta englez care se plimbă prin fosta Uniune Sovietică și face vloguri despre mozaicuri comuniste, despre tot fel de chestii, ce găsește el acolo. Și s-a plimbat prin Crivoi Rog înainte de invazie. Și vă recomand să vă uitați, să-l căutați Bold and Bankrupt. E un canal care a avut foarte mult succes, acum a oprit pentru că a început războiul și nu mai poate să pătrundă așa de ușor prin toate zonele astea. Pe mine m-a fascinat. L-am urmărit câțiva ani și mă gândeam ce e așa de interesant la omul ăsta. Omul ăsta este un englez care știe rusă și el se duce să vadă cu nostalgie ruinele unui imperiu, alt imperiu decât imperiu britanic. Și are chestia asta. Și are, efectiv, chiar are câteva filmulețe din orașul lui Zelenski, deși nu spune niciodată că de acolo e președintele.
Da, ce s-a întâmplat în anii 90 cu acest oraș, cred că seamănă cu unele orașe din România. Cumva avem o experiență comună pentru că în anii 90 muncitorii își pierd serviciu și familiile lor asistă la cum fostele uzine sunt vândute pe nimic,
da,
dezmembrate și apoi terenurile vândute la un preț mai mare, apar oameni îmbogățiți peste noapte. Oare cu ce seamănă?
În carte sunt menționate câteva evenimente foarte violente din orașul ăsta. Că sunt găști de copii care ucid alți oameni, intră pur și simplu în teritoriul altei găști și...
Adolescenți.
Adolescenți, da. Dar sunt
Da, asta m-a mirat. Nu am auzit să se întâmple așa ceva.
La noi, cel puțin, da.
Și el trăiește într-o atmosferă violentă.
E cam o perioadă în care și Zelenski era adolescent.
Da, da, anii 90. Da. El face parte dintr-o familie de intelectuali, o familie ok, cu posibilități.
Da.
Părinții sunt unul profesor universitar, tatăl. Mama este ingineră, dar tatăl are mult de lucru în Mongolia, are detașări, ajunge și el la un moment dat pentru un timp în Mongolia, în copilăria lui, dar de obicei trăiește în orașul industrial, în Crivoi Rog, și stă departe de aceste găști.
Da.
Este atras de partea frumoasă a vieții, de muzică, de umor, de actorie, de dans. Și în școală își creează primul grup de umor și încearcă să își convingă profesorii să copieze o emisiune din Rusia, o emisiune de mare succes în limba rusă, și poate vorbim de ce în limba rusă, să copieze acea emisiune, să facă la ei în școală un concurs, și așa s-a remarcat, așa l-au remarcat profesorii, iar părinții s-au cam îngrijorat, au spus: domne, noi vrem să se facă avocat.
Da, da, o chestie pe care o pot înțelege.
Nici în secolul al XIX-lea, nici în secolul XX, meseria de actor nu este văzută de familiile conservatoare ca ceva serios.
Da.
Oare de ce? Probabil nu aveai siguranța zilei de mâine, așa cum ai ca avocat, ca medic, da. Da. Ca profesor, poate.
Da, da.
Probabil că așa gândesc.
Cel puțin în capul meu, nu are statut. Eu am făcut ASEU pentru că maica mea a insistat foarte mult să fac ASEU și am vrut întotdeauna să fac alte lucruri. Și până am făcut fotografie, și problema părinților mei era că nu există statut în treaba asta. Că nu am importanță, greutate, un scaun, un fotoliu, un titlu oficial, un domnul nu știu ce.
Ceva de pus pe ușă.
Ceva de pus pe ușă, da. Ceva respectabil, da, cu care să ne dăm mari. Și presupun că așa au fost. Zelenski spune despre părinții lui: părinții mei sunt importanți pentru mine. Au fost așa, mai ales înainte de a-mi întemeia propria familie, de a avea soție și copii. Ei mi-au transmis ceva esențial, o educație foarte strictă, o viziune clară a lumii, respingerea acută a minciunii și a falsității. De aceea reacționez la toate minciunile de pe internet. Nu pot să mă abțin, mai ales când e vorba despre bani. Știu că tata o să mă sune și o să-mi spună: de ce n-ai zis nimic? Știu că nu este adevărat, trebuie să o spui, știi că mi-ar fi rușine să merg pe stradă, știi că sunt respectat la universitate. Și mă gândesc mereu la asta, Dumnezeu nu ne permite astfel de lucruri, deci trebuie să răspund. De aceea reacționez mereu vehement la minciuni. E principala valoare pe care mi-a transmis-o părinții mei. Și el spune de cât de respectabil e, de cum să-și păstreze acest statut.
Da, pe de altă parte își ascultă inima și face ceea ce își dorește în viață.
Da.
Este un om de succes din foarte multe puncte de vedere. Adică este actor. Începe ca actor, ca și comic. Clown, cum îi spun mulți. Chiar când a candidat la președinție, l-au întrebat de ce ar vrea un clown să ajungă președinte. Și a spus: nu e rău să fiu un clown. Charlie Chaplin a fost un clown și în același timp a fost antinazist. Cumva a și făcut o legătură spontană, inspirată către politică. Deci este un actor de succes. În timp ce joacă, scrie scenarii și produce emisiunea și face bani. Face bani mulți din aceste emisiuni. Deci este un om de afaceri, de succes. Devine om politic printr-o strategie genială. Un film la televizor despre un președinte și pe urmă el devine președintele din film. Deci un om politic de succes. Iar acum, deja după aproape un an de război, știm că este un om de stat de succes, care are obiective, care acum când vorbește se gândește la pace, la cum va negocia pacea.
Da.
Și spune ce vrea. Probabil că marea lui problemă va fi integritatea Ucrainei. Nu cred că va fi iertat de ucraineni dacă va ceda teritoriile. Și atunci, cât armata ucraineană este pe val, trebuie să forțeze cât se poate de mult. Pentru că, ne spunea Dinu Giurescu în facultate, eu am făcut facultatea de istorie, fiecare țară își face exact ceea ce cere interesul. Oamenii de stat trebuie să facă ceea ce cere interesul țărilor, nu interesul aliaților, prietenilor. Nu ai niciodată aceiași prieteni. Ai doar o țară pentru care trebuie să lupți.
Da.
Și este setat pe chestia asta. La fel și Putin, probabil, din punctul lui de vedere, face ceea ce crede el că este în interesul Federației Ruse. Da. Apropo.
Am înțeles că el... Am văzut o analiză foarte frumoasă despre ce e mintea lui Putin și concluzia era că el a ajuns să se confunde cu statul.
Cu Uniunea Sovietică.
Cu Uniunea Sovietică. Și atunci Putin, e în interesul Uniunii Sovietice, e în interesul lui.
Putin este ofițer KGB, da, școlit, sovietic. El când a devenit prim-ministru, în ziua în care Yeltsin îl lasă în locul lui, primului decret este ca imnul Rusiei, vechi de vreo 10 ani, să fie înlocuit cu vechiul imn al Uniunii Sovietice. Dar încă nu făcuseră niște versuri, nu mai exista țara noastră, Uniunea Sovietică, nu știu ce. La câteva zile a fost imn oficial fără versuri. Pe urmă au făcut și versurile despre Rusia. Este imnul lui unui mare compozitor militar sovietic, Alexandrov, care compunea în timpul celui de-al doilea război mondial și care a compus la cererea lui Stalin imnul Uniunii Sovietice, considerat de mulți, nu neapărat de către sovietici, un imn foarte reușit. Mai mult, anul acesta, vreau să spun asta, anul acesta pe 30 decembrie se împlinesc 100 de ani de la înființarea Uniunii Sovietice. Și cred că Putin a avut în minte cumva să marcheze momentul prin crearea unei Uniuni Sovietice mai mici. De asta el a crezut că va avea succes în Ucraina și de asemenea de asta cred că s-ar fi îndreptat și către Republica Moldova, poate Georgia, habar n-am. Bine că nu s-a întâmplat. Apropo, tot 30 decembrie este ziua în care se instaurează Republica în România, 30 decembrie 1947. În ziua aceea se împlineau 25 de ani de la înființarea Uniunii Sovietice și cred că de asta l-au grăbit cei doi reprezentanți ai comunismului românesc, Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Deș, care l-au vizitat pe rege și au spus: acum, majestate, acum vrem să abdicați, voiau să-i facă lui Stalin cadou de ziua Uniunii Sovietice, 30 decembrie. Da, astea sunt presupuneri.
Bun, păi să ne întoarcem la,
Zelenski.
El, în mod normal, dacă n-ar fi candidat, ar fi rămas un actor și un om de afaceri de mare succes.
Cu o problemă. A acuzat că își face show-urile în limba rusă.
Da, asta a fost o problemă. Dar nu știu dacă a fost o problemă înainte de candidatură.
Adică eu cred că până în 2014 a fost o problemă. Hai să o luăm așa, pe rând, că e un pic complexă treaba și...
Lucrurile descoperite și de autor și de, mă rog, toți ucrainienii când au urmărit campania electorală sunt un pic îngrijorătoare. Nu mi-am imaginat că omul ăsta, bine, mi-imaginez că nu e curat, dar înainte de război el avea o imagine destul de pătată. Și mă gândeam să discutăm un pic despre chestia asta. A avut relații cu un tip pe care îl cheamă Igor Kolomoisky. E bine cum am zis?
Da, Kolomoisky.
Kolomoisky. Zici și Benia. Nume pe care o să le auziți pentru prima dată la podcast sau citind cartea. Sunt mai mulți oligarhi din Ucraina care fac parte din structura veche politică, sunt oameni profund corupți și uite că și Zelenski, deși părea că vine din exterior de undeva și că este curat,
are afaceri cu el.
Are afaceri cu omul ăsta.
Da, cine este Kolomoisky? Unul dintre tinerii de viitor din anii 90, care începe afacerile de jos cu bișniță, cu încălțăminte, blugi, birotică, dar își dă seama că poate să facă mai mulți bani, cumva pune mâna pe tot felul de unități industriale, le valorifică, vinde fierul vechi, acumulează terenuri, le vinde și face o armată de bodyguards. Folosește această armată de bodyguards împotriva muncitorilor nemulțumiți, care nu vor să-și cedeze fabrica. Administrația nu se implică, ori este timorată, ori este convinsă altfel. Face mulți bani, își creează propria bancă și undeva de la începutul anilor 90 până prin 2010-12, când Zelenski semnează cu Kolomoisky, banca lui, Privat Bank, devine cea mai importantă bancă a Ucrainei.
Da.
În 2012, Zelenski, un comediant deja cunoscut în Rusia, are un grup de prieteni din școala generală și din liceu, plus soția lui, care i-a fost de asemenea coleg în școala generală, dar ea spune că nu l-a remarcat pe atunci, l-a remarcat după ce au terminat școala. Acest grup de succes începe o relație de colaborare cu Kolomoisky, pentru că el are o televiziune, 1 plus 1 media, de fapt nu e un trust media.
Da.
Și se va afla mult mai târziu, anul trecut pe timpul ăsta, că au avut și afaceri în paradisuri fiscale. Că Zelenski a deținut acțiuni la societăți și că este posibil să fi fost implicat în afacerile necurate ale lui Kolomoisky, care a spălat bani, a deturnat bani, au dispărut bani din banca lui. Guvernul, înainte să fie Zelenski președinte, a fost Poroșenko, inamicul lui Kolomoisky, și a cerut un audit la banca, la Privat Bank, și au dispărut de acolo 5 miliarde.
Asta și... s-a purtat o sumă nesimțită.
Era o sumă care destabiliza economia și atunci soluția a fost să-i naționalizeze banca. El fuge în Elveția, stă liniștit acolo. Între timp, fiind și Kolomoisky de origine israeliană, devine și cetățean al statului Israel. Avea afaceri în Cipru, a devenit și cetățean al Ciprului. Era și cetățean ucrainean.
Da.
Constituția interzicea dubla cetățenie.
Da, și ăsta răspunde nesimțit.
Răspunde nesimțit, domne, așa este, da. Tripla cetățenie nu interzice. Da, probabil da. Spiritul Constituției spunea că nu poți fi cetățean al statului ucrainean și al altei țări. Și n-are probleme. Apoi, în Statele Unite începe o anchetă împotriva lui Kolomoisky și el... pleacă din Elveția, care nu mai era un teren sigur, și se refugiază în Cipru și în Israel. Și acolo trăiește și astăzi.
Da, ori n-am înțeles eu bine, dar din ce am citit, poate nu mi-aduc aminte bine, după ce a câștigat Zelenski președinția, Kolomoisky a putut să se întoarcă în țară la o săptămână după.
Vine în țară și nu îl deranjează nimeni.
Da, da. Asta mi s-a părut cea mai problematică treabă din CV-ul președintelui.
În condițiile în care Zelenski, deși este președinte, are o poziție, nu are de partea lui parlamentul, nu are de partea lui justiția, nu este tratat cu foarte mult respect.
Da.
Deci cumva Kolomoisky ar fi putut avea probleme și cu Zelenski președinte. Nu știu exact ce s-a întâmplat.
Da, asta are probabil o parte destul de aranjat mare pe el. Tot Kolomoisky are o legătură cu regimentul Azov, de care am auzit de curând, oameni care au rezistat eroic și au fost capturați după foarte mult timp. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu ei.
Este cel care a finanțat înființarea unor unități militare la frontiera cu probleme în Donbas, unități care să-i combată pe să combată milițiile rusofone de acolo, cei care luptă pentru separatism. Și printre batalioanele, regimentele pe care le-am înființat este Azov din Mariupol. Batalion acuzat de crime, de tortură, de semne naziste.
Da, da?
Pentru că Putin, când anunță că vrea denazificarea Ucrainei, se bazează pe niște elemente.
Da.
Nu înseamnă că Ucraina este condusă de naziști, dar faptul că unele unități militare adoptă însemnele care seamănă cu cele ale SS-ului din cel de-al doilea război mondial, îi permite să spun acest lucru.
Da, se leagă
mai nou, că n-a funcționat foarte bine, mai nou a anunțat că luptă împotriva sataniștilor din Ucraina. Asta mi-a adus aminte de anii 90, în care rockerii erau sataniști.
Vor să scoată diavolul din Ucraina, ce naiba.
Simplismul acesta m-a trimis cu gândul la cartea lui Orwell, la Ferma animalelor. Oile nu înțelegeau niciodată cum e cu revoluția. Da. Și atunci porcii le-au explicat. N-au înțeles. Au coborât nivelul până când au zis așa. Măi, patru picioare bine, două picioare rău.
Da.
Și atunci au înțeles. Cam așa cred că este și cu satanism. Dom'le, ăștia sunt sataniști, trebuie să scăpăm de ei. Și atunci când cineva, nu știu, calul sau alt animal, zicea, dom'le, nu e chiar cum am fost învățați cu principiile astea ale Revoluției, realitatea e un pic diferită, oile începeau să bată din palme, să behăie, să strige, că nu băteau din palme, că aveau patru picioare, să strige patru picioare bine, două picioare rău, patru picioare, și acoperau hărmălaia și nimeni nu mai zicea nimic. Ei, cam așa este cu satanismul în Ucraina.
Când un lucru e simplificat până la absurd, își pierde toată valoare.
Da, și se adresează celor mai simpli dintre oameni.
Da.
Ca să înțeleagă și ei pentru ce luptă Rusia în Ucraina.
Am și eu o poveste cu chestia asta. Ernesto Sabato, care e un scriitor foarte important, dar și un fizician, stătea la masă într-o cafenea și scria și un studenta a observat, l-a recunoscut, a știut cine e și s-a așezat lângă el și i-a zis: domne, eu nu înțeleg teoria relativității. Poți să-mi o explici și mie? Și asta scoate niște hârtii, se apucă să o scoată din pix, formule de calcul, toate treburile astea. La final, energia e masa ori viteza luminii la pătrat. Și asta e, aha, da, așa ne-au arătat și la școală, dar n-am înțeles nimic. Și asta ce nu-i nimic, ți-o simplific eu. Imaginează-ți că ești într-un tren și trenul ăsta se îndepărtează către o galaxie din fața lui, în spate e lumea noastră, trenul are o viteză D, lumina are viteza D, iar o scoate pe hârtie, nu știu ce, la final e egal cu MC pătrat. Și ăsta zice, da, acum am înțeles, dar n-am înțeles chiar complet. E, atunci hai să ți-o spun și mai simplu. Imaginează-ți că pe pământ e fratele tău geamă în care are aceeași vârstă cu tine, s-a născut simultan cu tine, în tren ești tu, te urci, te întorci, când te întorci ești mai bătrân, nu știu ce, de ce e egal cu MC pătrat. Și ăsta zice, aha, în sfârșit am înțeles și eu teoria relativității. Și Sabato îi spune, da, dar nu mai e teoria relativității. Cu cât simplifici ceva până la absurd, cu atât te-ai îndepărtat de ce e de fapt.
Esență, da.
De esența asta.
Ei, bine, revenind, Zelenski era un om bogat și el când candidează la președinție își face, își completează declarația de avere, are case în Ucraina, are în Statele Unite.
Da, da, are.
Are și o vilă pe care nu o trece în declarația de avere, dar o descoperă presa și o aruncă pe piață. Informația este aruncată cu câteva zile înainte de alegeri. Are o vilă de 4 milioane de euro undeva în Italia, pe coasta Toscanei, unde mulți oligarhi ruși aveau case, Roman Abramovich, Deripaska și cei din familia Yeltsin.
Da, probabil că de-aia n-a declarat.
Da, și mă gândesc că de asta n-a declarat, ca să nu fie asociat cu Rusia. Pentru că el, imediat după studenție, locuiește în Rusia, are contracte cu televiziunea din Rusia.
Stă 6 ani la Moscova.
Stă, da, cred că până prin 2003, pe urmă vine, pleacă, vine, semnează contracte, are emisiuni și în Ucraina, mai mult în Ucraina, dar merge și în Rusia. El este vorbitor de limbă rusă în familie și vorbește, show-urile le face în limba rusă. Și am văzut că 46% dintre familiile ucrainene, 46% dintre ucraineni sunt vorbitori de limbă rusă. Deci, până la urmă, nu e o mare problemă asta.
Dar e o problemă, el candidează în 2019 și deja Crimea fusese luată de ani de zile.
În 2014. În februarie intră celebrele trupe de omuleți verzi, care n-au însemne, deci nu puteai să acuzi că Rusia a luat Crimea. Da.
Da, așa e. Oricum.
Și în martie Crimea își declară dorința de a se alipi cu Rusia, ceea ce Putin acceptă imediat. Da, și începe războiul în Donbas și armata ucraineană încet, încet învață să lupte. Ei, în toată această perioadă, el are legături foarte bune cu Rusia și este văzut ca un filorus.
Da. Ceva ce e exploatat în campania electorală să-l denigreze într-un fel.
Da. În primele luni ale anului 2014 îi vine ordin de încorporare și el este în Rusia. Nu se duce să facă armata, să nu se întoarce, să fie mobilizat. Revine când lucrurile se mai liniștesc, prin vară, tocmai încheiase filmările pentru ultimul film pe care l-a făcut cu rușii și din acel moment, într-adevăr, transmite semnale de îndepărtare de Moscova. Și spune că Putin nu va avea niciodată Ucraina, că ucrainenii sunt ucraineni, rușii sunt ruși. Apoi se gândește, se vede că se orientează către Ucraina când își pune la punct un proiect de a face un film despre cum ar trebui să fie președintele Ucrainei, servitorul poporului.
Da, este momentul care îl propulsează cel mai mult în ochii ucrainenilor. Serialul ăsta văzut de 20 de milioane de oameni în prima serie.
Un serial de mare succes pentru că le arată ucrainenilor care sunt dezamăgiți cum ar putea să fie salvație. Trebuie să vină un om care să fie simplu, să fie patriot, așa, să fie antisistem, că astea sunt cuvinte la modă, și care chiar dacă nu știe economie, dacă este bine intenționat, va rezolva problemele, pentru că îl cheamă pe ministrul infrastructurii și arată fotografie. Uite, asta este autostrada din Polonia. Noi de ce n-avem așa? Și îi zice, mie până la sfârșitul anului mi face autostradă. Și ministrul acela foarte speriat se duce și dă telefoane și oamenii încep să lucreze. Cam despre asta este vorba în filmul Servitorul Poporului, adică un președinte pentru poporul ucrainean, de meserie profesor de istorie, care este interpretat de Zelenski.
Și scenariul este scris tot de Zelenski.
Tot de el și de echipa lui.
Da.
Este importantă această echipă pentru că se află și astăzi în Ucraina în jurul președintelui. El când a devenit președinte și a numit apropiații în funcție de stat, de consilier, de ministru și așa mai departe. În 2015 începe acest serial, în 2016 are tot mai mult succes, dar deja în 2016 oameni din echipa lui încep să transmită semnale că sunt interesați de politică. Se înființează un partid al schimbării radicale. El spune, domne, nu știu, eu nu am planuri politice, mă concentrez pe meseria mea de actor pentru că merge bine și de producător. În 2017, partidul, la finalul anului 2017, partidul Schimbării Radicale schimbă numele în Servitorul Poporului.
Exact, și era numele serialului.
Era exact numele serialului.
Da.
Și el face o tranziție de la acel președinte de film, apreciat de toți, la candidatul Zelenski, și oamenii nu-l văd pe actorul Zelenski, cât îl văd pe președintele Holoborodko, așa îl chema, Vasili Holoborodko.
Da, îl confundă cu personajul.
Îl confundă, da, cu un personaj cinstit, simpatic, inteligent, care luptă pentru modernizarea țării, pentru reforma administrativă, reforma economică, dar în sensul occidentalizării țării. Adică este un președinte pro-Uniunea Europeană și pro-NATO. Ceea ce era o mare problemă în Ucraina. Pentru că în 2012, când Uniunea Europeană îi propune Ucrainei un acord politic,
da,
o parte din națiunea ucraineană și plus Moscova s-au inflamat. Și a început lupta aceea pentru putere, care la finalul lui 2013 duce la Euromaidan. Și duce la asasinate, intră jandarmeria lor Berkut, intră în acțiune, mor peste 100 de persoane, mor și dintre cei de la jandarmerie, dar la final președintele Ianukovici fuge din țară, este destituit imediat ce pleacă, ajunge în Rusia și se alege un nou președinte, care este Petro Poroșenko. Suntem în 2014. De fapt, apropo, venirea lui Poroșenko l-a determinat pe Putin să ocupe Ucraina.
Despre Euromaidan e un film foarte frumos, Winter on Fire, care e ori pe HBO, ori pe Netflix, nu mai știu pe ce e. Și Avocatul Poporului e pe Netflix, l-au cumpărat ăștia. Nu m-am uitat la el, nu știu dacă...
Am văzut secvențe. Din, da. Da, este un om în care îți transmite prin onestitatea lui, îți transmite dorința de a-l avea președinte, dar sunt două lucruri diferite. Este Zelenski un actor bogat, uns cu toate alifiile, da, și filorus, el așa este perceput, și este președintele Holoborodko, așa.
Care e profesor de istorie.
Profesor de istorie, un om foarte simplu, pe care ți l-ai dorit președinte. Și da, în 2019,
e greu,
oamenii nu-și dau seama pe cine votează.
Da, da, mi s-a părut foarte interesant. Din cartea asta am rămas cu impresia că Zelenski este un om care speculează fiecare oportunitate pe care o are, la maxim, cum ar fi.
Campania este total atipică. El, da, nu se duce să dezbată. El merge, se întâlnește cu oamenii, le dă niște directive generale. Voi reforma clasa politică, voi reforma economia, voi aduce pacea. Cum? Păi mă duc și mă întâlnesc cu Putin și îi explic că trebuie să facem pace. Mă uit în ochii lui și facem pace. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic. Nu-ți explică, de fapt, cum.
Da.
Și, până la urmă, Zelenski ajunge să fie votat și de filoruși, pentru că, iată, este vorbitor de limbă rusă. Are afaceri în Rusia, merge să se întâlnească cu Putin. Este votat și de pro-europeni, pentru că este președintele pro-european din film. Și mai este votat pentru că lumea era scârbită de clasa politică pe care o avea. Și apărea o figură nouă. Și așa se face că el câștigă alegerile cu vreo 73%.
Da, un scor
uriaș.
În carte e menționat că el a câștigat cu 73%, deși personajul din filmul din serialul lui a câștigat cu 63%.
Deci
a câștigat mai bine decât a câștigat ăla în serial. Mi se pare excelent cum a reușit să se joace cu ce avea el și să nu intre în teritoriul necunoscut. A făcut vloguri de câte 20 de minute, cum se duce el la piață, vorbește cu băbuțele, cum se întoarce, vorbește cu nu știu cine.
În vreme ce ceilalți contracandidați puneau presiune pe el să vină la dezbatere. Hai, discutăm serios, ce facem? Nu. I-a ignorat, pur și simplu.
Da.
Și a funcționat, pentru că a jucat rolul omului antisistem exact cu 2 ani mai înainte. Câștigase Trump alegerile că pe același rol, al omului venit din afară, care va da totul la o parte, toți cei corupți vor pleca și el va duce din nou țara acolo unde trebuie să fie.
A și speculat, e aproape haios să te gândești, în ziua alegerilor nu mai ai voie să faci campanie electorală.
Da.
Și nici Zelenski nu mai avea voie să facă nimic.
Dar avea avea o relație la o televiziune.
Și la televizor rula serialul lui. Nu era campanie electorală, era doar el președinte fictiv în...
Iar după serial a fost un... Chiar în seara dinainte de alegeri a fost serialul,
da.
Al treilea, al patrulea episod din noul sezon, care deja rula de câteva zile. Și pe urmă a fost un documentar despre președintele Reagan, care, ce să vezi, a fost actor,
a câștigat
și a devenit președinte, iar discursul lui Reagan era dublat în limba ucraineană de actorul Zelenski.
Se pare subtil. A fost mi se pare cea mai simpatică parte a cărții.
Dar arată că știa să facă politică.
Da, foarte bine.
Și cred că succesul lui fulminant din campania electorală este rezultatul lui și a unei echipe cu care deja avea, cu care lucra de mulți ani, de aproape 20 de ani.
Da.
Se închegaseră relațiile, se cunoșteau foarte bine și știau ce să facă.
Da, s-au bazat numai pe ce știau. Nu s-a dus la dezbateri, dar omul știe să filmeze, știe să pună luminile, să țină un discurs, e actor, are prezența asta.
Nu că până la urmă, între turul 1 și turul 2 este o dezbatere pe stadion. Cu Poroșenko. Și Poroșenko vine să-l facă praf, pentru că primul intrase în turul 2, Zelenski, cu vreo 30%. Poroșenko era în spate, dar gândea că, domne, a cam luat tot ce are de luat.
Da.
Și nu iese. Pentru că îl acuză pe Zelenski de legătura cu Kolomoisky. Și Zelenski îi spune, eu sunt om care trebuie să lucreze cu o televiziune. Toate televiziunile din Ucraina sunt ale oligarhilor, inclusiv dumneavoastră, domnule președinte, sunteți un oligarh patron de televiziune. Poroșenko era un alt oligarh care se îmbogățise din vânzând ciocolată și pe urmă a acumulat...
Roșel, nu? Ciocolata.
Da, cam așa, Roșel.
E foarte bună ciocolată.
Da.
A fost moment asemănător cu ce a spus Traian Băsescu, că la dezbaterea cu Adrian Năstase, tot așa, o replică foarte asemănătoare cu ce păcat că trebuie să aleagă poporul român între doi comuniști.
Da, și o altă piesă de teatru.
Năstase era mai comunist,
da.
Și atunci...
Bine, Băsescu nu ne-a spus, dar alegătorii știau.
Da, da. Și a fost aceeași chestie, că ok, eu am lucrat cu un oligarh, dar tu ești un oligarh.
L-a blocat, pentru că venise să-l facă praf pe Zelenski și l-a pus la punct.
Ei, mi se pare și o prostie, când tu te știi deținător de trust de presă să întrebi prostia asta, mi se pare, cum nu și-a dat seama că o să-i răspund așa.
poate ca și în România, sunt destul de rupți de realitate și îi tratează de sus. Uh-huh. Și ei cred că sunt în ochii publicului ceea ce vor ei să pară, nu ceea ce sunt de fapt și nu, nu sunt percepuți.
Poate. O trăsătură importantă a președintelui Zelenski este faptul că e evreu. E importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că Vladimir Putin a invadat Ucraina cu scopul fals de a denazifica acest teritoriu. Și mi se pare interesant, în carte sunt prezentate mai multe interviuri pe care ar trebui să le citiți. Interesant este răspunsul lui Zelenski la treaba asta cu denazificarea. Pagina 75. Să vedem dacă găsesc exact...
Da, el nu spune, sunt evreu, n-am cum să fiu nazist.
Da, el nu spune niciodată că e evreu. Bate apropouri, pentru mine ar fi răspunsul evident, cum să fiu nazist când sunt evreu. Dar el nu menționează chestia asta și sunt multe de discutat despre asta. El spune așa, nu vă vorbesc în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean al Ucrainei. Avem 2000 de kilometri de frontieră în comun, asta înainte să fie invazia, cu câteva zile. Trupele voastre sunt masate de-a lungul acestei frontiere, aproape 200.000 de soldați și mii de vehicule militare. Conducătorii voștri au dat undă verde pentru ca aceștia să treacă frontiera într-o țară străină. Acest pas ar putea fi începutul unui imens conflict pe continentul european. O scânteie ar putea da foc la tot. Vi se spune că această flacără este aceea eliberării poporului ucrainean, dar poporul ucrainean e liber. Națiunea noastră își cunoaște trecutul, își construiește viitorul. Ucraina pe care o vedeți în presa voastră și Ucraina reală sunt două țări diferite. Se adresează rușilor, evident. Diferența principală este că Ucraina noastră este reală. Vi se spune că noi suntem naziști. Dar cum ar putea o țară care a sacrificat 8 milioane de vieți în războiul victorios împotriva nazismului să susțină nazismul? Cum aș putea să fiu eu nazist? Întrebați-l pe bunicul meu. A făcut tot războiul în infanteria armatei sovietice. A murit cu gradul de colonel în Ucraina independentă. Deci nici pâs de faptul că e evreu. Deși nu ascunde asta. Nu e ceva ce să...
Nu, dar se vede că ezită să vorbească despre originea lui. Da. M-am uitat pe niște statistici. 0,2% din populația Ucrainei este de origine evrească. Dar n-a fost tot timpul așa. Istoric vorbind...
Da. Ceva s-a întâmplat.
Nu.
80 de ani. Da.
Chiar cu mai mult timp înainte. Asasinatele la adresa evreilor au atins paroxismul în Ucraina. Și s-a întâmplat pe vremea cazacilor, s-a întâmplat mai târziu, în secolul al XIX-lea, din motive absurde. S-a crezut, de exemplu, că atunci când în 1881, martie, a fost asasinat țarul Alexandru al II-lea, a apărut zvonul că evreii l-au omorât și au început asasinatele din nou la adresa lor. S-a întâmplat și în Republica Moldova. Nu, mă rog, atunci era provincia Basarabia a Imperiului Țarist. Și atunci au fost la 1903, 1905, au fost niște asasinate în care au murit zeci de persoane de origine evrească pe motive absurde, că au omorât un copil sau că tot așa vor să răstoarne ordinea politică. În 1917, după ce Lenin vine la putere și dă dreptul popoarelor la autodeterminare în toamna acestui an, Ucraina devine independentă. Vreo 3-4 ani, până în 1921, chiar în unele zone până în 1922. Armata naționalistă ucraineană asasinează evrei în perioada aceea. Apoi, în cel de-al doilea război mondial, când vin naziștii, sunt masacre teribile, chiar lângă Kiev, 30.000 de evrei în două zile. Atunci au murit trei dintre frații bunicului lui Zelenski. El era în armată și a scăpat. S-a dovedit a fi mai sigură existența lui în armată, asta a fost norocul lui. Dar trăiește cu impresia că undeva latent există un sentiment antievreiesc în Ucraina.
Evită cu foarte mare precizie, după părerea mea. Adică nu se dezice, dar răspunde direct, dar nu o spune, nu știu.
Da, autorul observă foarte bine. Sunt multe, îl miră acest lucru.
Nu mă mai citesc și citatul ăsta, că n-are sens să mai trecem prin el. În ce crede el? Găsiți în carte multe interviuri despre dacă v-aș dura pe Biblie, dacă are vreo
credință. Da, eu m-am întrebat, exact, eu m-am întrebat, el este adept al cultului mozaic, soția este creștină ortodoxă, își botează copilul primul născut.
Așa. A făcut-o cu scop politic sau nu?
Nu, el clar, el nu este foarte preocupat de viața religioasă, provine într-o familie laică, dar atunci când jurnaliștii îl întreabă, spune, da, eu nu merg la biserică, la moschee, dar eu vorbesc cu Dumnezeu și discut cu el.
Da, ăsta era...
Mi s-a părut că vorbește cu prea multă ușurință despre aceste lucruri. Nu te duci să spui la televizor că tu vorbești, n-ai voie să mergi la biserică, tu vorbești cu Dumnezeu, că poate cei care se uită la televizor nu te cred.
Da, nu știu, cred că...
Dar el e afermecat și prin chestia asta, da?
Să găsească ceva, un mesaj ușor de înțeles, o cale de mijloc și nu, eu nu mi-aș pune bază în ce spune neapărat. Cât mai mult în... știe ce să spună și cum să o spună.
Da, cu aceeași ușurință trece la probleme de alt gen. Discută și despre prostituție și despre să facă un... prostituția fiind interzisă în Ucraina, dar totuși n-ar fi rău să existe un Las Vegas undeva într-un...
Undeva unde se duci, te dai tu acolo.
Da.
Mai este și...
Știți câți bani să fac din impozite?
Da. Iar, da, pare un băiat simpatic.
Dar după acum este foarte ușor să trateze aceste probleme. Ele fiind sensibile, el le tratează cu o ușurință credibilă. Habar n-am cum să zic.
Este umorul ca să se ca să nu pună prea multă greutate cuvintelor sale.
Și să nu fie luat foarte mult în serios. La urma urmei, este un comediant.
Da.
Cam asta este mesajul pe care îl transmite. Din nou vreau, simt nevoia să spun, este un alt Zelenski, cel de până în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.
E o conversație interesantă și despre asta. El intră în campanie în 2019, câștigă în 2020 mandatul. La 1 aprilie se publică rezultatele și el spune că ce dată potrivită 1 aprilie să câștige un clovn.
Da, aceeași glumă, aceeași ușurință de a face glume.
Și are drept de... Așadar, până în februarie 2022, el are 2 ani de mandat.
Da, m-am uitat iar pe statistici, lăsând cartea. Da. Pe Transparency International, ei...
Deci noi putem să spunem
acest ONG,
cum a fost președinția omului ăsta în primii 2 ani, fără să pară eroi, înainte să fie un erou, înainte să fie pus în fața...
Da, nu a creat acele schimbări și a dezamăgit. Ucraina era în 2020... sau în 2019, era pe locul 125-127 în topul țărilor corupte. Sus erau cele mai puțin corupte țările și pe măsură ce te duceai către locul 180, că este, au fost criterii, au fost informații pentru 180 de țări din cele circa 200 care sunt acum în lume. Noi eram și atunci, suntem și astăzi pe la 62-65, cam în zona asta suntem. Deci Ucraina 125, 127, 124 pe acolo, Rusia mai jos, 135, 140. Asta era 2019-2020. În 2021 tot pe acolo. Adică el are 2 ani în care să schimbe. În 2019 să ducă de la 125, 127, să ducă mai sus în topul țărilor mai puțin corupte. Nu. Nu se întâmplă asta. Oligarhii n-au probleme să-și vadă în continuare de afaceri.
Și popularitatea lui?
Popularitatea lui este în scădere, mai ales că după ce a devenit președinte, forțează alegeri parlamentare și partidul lui obține majoritatea. Deci are toate pârghiile.
Da, deci este un om problematic.
Are o relație care îi se reproșează servilă față de Trump, dar în același timp autorul observă că de data asta era un șef de stat și avea nevoie de Trump să-l ajute cu niște investiții, cu niște finanțări. Până la urmă, armata de astăzi, armata ucraineană, a beneficiat și de relația cu Statele Unite și de relația cu Marea Britanie. Se vede. Nu mai este armata din 2014. Dar este în același timp omul care îi spune președintelui Germaniei, care se știa că făcea parte dintr-o grupare filorusă cât a fost ministru de externe, Steinmeier, îi spune nu veni la Kiev că nu te primesc.
Da, mult curaj. Și spune că ar trebui să fie dat afară Rusia din...
Din ONU.
Din ONU, da.
Din Consiliul de Securitate, nu din ONU. Așa. Nu puteți să o dați afară, desființați Consiliul de Securitate.
Da, e incredibil. Adică îți trebuie ceva curaj să faci.
El știe că nu se poate face. Dar el trebuie să apară tot timpul omul hotărât.
Da.
Omul care își inspiră cetățenii să ducă lupta mai departe, pentru că s-a pus problema la începutul acestui război și nu știu dacă a scăpat din asta, s-a pus problema desființării statului ucrainean.
Acum, ce era înainte nu mai contează, pentru că după ce a început războiul, omul ăsta, care a fost un actor foarte bogat, care a speculat bine de tot presa și poziția lui, popularitatea pe care o câștigase și care a luat puterea în felul ăsta fără să facă ceva neapărat util cu ea, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, a început să ține niște discursuri minunate, nu a plecat din Kiev.
Nu mai sunt acele discursuri superficiale în care tratează problema prostituției cu o glumă, problema lui Dumnezeu sau problema relației cu Putin. Mă văd cu Putin, discut cu el. Nu. Este un om care, dacă vorbește 5 minute, ai impresia că niciun cuvânt nu e în plus, niciun cuvânt nu e în minus.
Da, e și omul potrivit pentru așa ceva,
da.
Dar și-a și asumat rolul ăsta.
Și dacă ți-aduci aminte, prima lui apariție când a început războiul, este în Kiev seara cu primul ministru, cu șeful parlamentului, cu ministrul apărării sau de externe și spune, uite, suntem toți aici. Este o transmisiune pe telefon.
Da.
Știe ce să spună, zice, președintele aici, primul ministru aici, suntem aici, slava Ucraina. Asta e tot ce spune, dar mesajul este extrem de puternic.
Da, este. Și sunt curios și o să mai fac omul ăsta mai departe. Merită să citiți cartea. Am pus un link în descriere către cartea asta. Mai sunt și alte apariții de la Corint Istorie. Vrei să ne spui câteva?
Chiar acum a apărut pe piață o carte despre, din păcate, o problemă în discuție. Cartea se numește Nebunia Nucleară, criza rachetelor din...
Când ai spus nebunia, mă gândeam lui Salam. Nu știu.
Ok.
Așa, nebunia nucleară.
Criza rachetelor din Cuba. Este o carte scrisă de un mare profesor de istorie din Statele Unite, Serhii Plochi, are multe titluri în România, este cunoscut. Aceasta a fost scrisă după ce a studiat și arhive din Statele Unite, dar și arhive din Rusia și aduce multe noutăți. Vezi că în timpul crizei rachetelor, chiar dacă președintele american și secretarul general al PCUS, Hrușciov, ajung să se înțeleagă, ceea ce se întâmplă în teritoriu poate duce la război. Pentru că nu, tensiunea era atât de mare încât nu-ți controlezi foarte bine generalii sau unitățile desfășurate. Și oricând putea să iasă un conflict militar de la un submarin care ieșea la suprafață, un submarin sovietic în apropiere de Cuba ieșea la suprafață și era atacat de Marina Statelor Unite sau când lucrurile au pe punctul să se decidă, să se ajungă la o înțelegere, un avion american este doborât de rachetele antiaeriene, deci nu cele nucleare, cele sol-air, rachetele care sunt create să doboare avioane. Pentru că așa au decis niște comandanți de la fața locului, fără să mai raporteze. Nu, domne, ne-am săturat, zboară ăștia, ne fotografiază ca să ne atace americanii. Și au doborât acel avion. Și președintele american a trecut peste faptul că un capitan de aviație a murit într-o misiune pe care el o ordonase și n-a luat nicio măsură.
Și asta este relevantă pentru că și noi suntem la un pas. Pericolul nuclear n-a mai fost niciodată la fel de mare în timpul vieții mele, cel puțin.
Da, din 1962 până astăzi nu a mai existat un pericol nuclear real, dar acum
există.
Există. Este de ajuns,
nu,
da, este de ajuns să înceapă undeva.
Mie mi se pare că Putin nu are nicio șansă să se retragă pierzător din treaba asta și dacă e împins prea tare, asta e. A și dat declarația aia cu o să dăm cu nucleara, să ardem toată lumea. Ce fel de lume ar fi dacă rușii nu există? Sau nu știu ceva.
Da, da. Dar nu știi dacă este nebunia unui om hotărât să facă război nuclear sau este o cacealma. Putin jucând foarte mult la cacealma. El a jucat până să înceapă războiul la cacealma și a jucat, și acest război este o cacealma pentru că și-a trimis o armată de sculță să ce? Să se bată cu unii care știau să se bată.
Da. Am înțeles că mai este o carte despre familia Windsor de 800 de pagini.
Da, în acest moment avem în tipar ultima carte a anului 2022. Cartea se numește Secretele Palatului, viața privată a casei de Windsor și autoarea Tina Brown, care este cunoscută, iar cartea este bestseller în Occident. Autoarea a intervievat multe persoane și aduce noutăți despre ce s-a întâmplat, care au fost culisele familiei regale de la moartea Dianei până la moartea reginei Elisabeta. Deci când noi traduceam această carte, a murit regina și ne-a mai trimis un capitol.
Da,
și
da.
Aduce cumva la zi, la regele Carol al III-lea sau Charles al III-lea. Vezi, elevii învață de regii Angliei, Carol I, Carol al II-lea și acum despre Charles al III-lea. Este Carol al III-lea.
E o carte, presupun că e ilustrată și...
Sunt două colițe, color, cu fotografii inedite, dar aceste ilustrații sunt în afara celor 800 de pagini de informație și îți dai seama că Diana nu este chiar o sfântă, pentru că se duce la să dea un interviu de mână cu unul dintre băieții ei și vorbește în fața camerei și de față cu băiatul despre relațiile pe care le are cu alți bărbați.
Ok. Așa.
Îți dai seama de ce este foarte apreciată de familia de Windsor, Kate Middleton, pentru că a trecut prin multe și s-a comportat așa cum poate ar fi trebuit să se comporte Diana și unde a greșit Meghan. Adică îți arată un alt punct de vedere. Familia regală fiind tot timpul sub asediu și orice îi spune în fața presei, cumva va fi ajuns să fie folosit împotriva ta. Și cel mai bine este să te controlezi. Și iar îți explică de ce Charles a preferat-o pe actuala soție, pe Camilla.
Ok. Alte noutăți de la Corint?
O carte care mi-e place foarte mult este preferata mea, că trebuie să am și o carte preferată din cele apărute în ultimul timp, se numește Moscova în hață România. A fost scrisă în 1948 de doi americani care au trăit la București între 1944, după 23 august, până în 47. Și au scris în acea carte ce au văzut. Apare și regele, apar și trupele sovietice acolo, apare și societatea românească tot mai dezamăgită că America nu intervine și el explică ce se întâmplă. Sunt multe povestiri din București sau din alte orașe sau din sate, pentru că ei se plimbă și obțin informații, sunt ofițeri de informații. Cartea aceea a fost scrisă în 1948, nu s-a vorbit despre ea în România, că acele erau vremurile, după care a fost uitată, n-a fost semnalată de domnul Matei Cazacu, profesor la Paris, și am tradus-o și am publicat-o. Este o carte esențială despre perioada 1944-47, când se produce marea schimbare în societatea românească și în mentalitatea românească, cu urmări până astăzi.
E o carte care e la Lucian acum, exemplarul nostru, nu? Sunt multe exemplare, le găsiți în librărie, căutați acum, și pe care o folosim și noi pentru seria noastră pe vremea tovarășilor, o istorie a comunismului în 70 de episoade pe care o facem acum.
Da, mă bucur. Sigur, va fi discutată, pentru că deja este discutată. Îți dai seama, butonând pe Facebook, că o carte... fiecare are prieteni, nu? Eu am mulți prieteni din zona istoriei și sunt cărți pe care le-am scos, care sunt ok, au succes, dar care nu apar pe Facebook.
Da.
E bine, aceasta a apărut de curând, este discutată, criticată, lăudată. Unii sunt anti-americani și spun, domne, de ce au mai scris americanii pentru că oricum n-au făcut nimic, alții sunt, nu știu, filo-americani sau anti-sovietici, spun, iată, un punct de vedere care trebuie cunoscut.
Îți mulțumesc foarte mult.
Eu îți mulțumesc.
Ne vedem data viitoare.
Cu plăcere.
Link-uri cu toate cărțile în descriere.